galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha may sanadka 2024 waa labo, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bini-aadamka ah loo dacweyn karo ay ahay dowladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaqbaa taa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay uleeyihin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gareeqaan guuda qaranka dii la soo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shaqo la-aanta ka jirta soomaaliya.
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn. qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo, laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxaa la sheegay inuu soo gebagabeeyey safarkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe, isagoo aan wax wara ka soo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii deynayo la haystayaasha israa'iil ee xamaas gacanta ugu jira. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa u sheegay blinken intii uu socday kulan ay yeesheen arbacadii shalay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii deynta la haystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka iyagu ka dhacay dalkaasi Kenya tan iyo intii ay bilowdeen ay gaarayaan 181 ruux. musiibadani oo ka dhalatay roobab mahigaana iyo fatahaado ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inay ku burbureen guryo, wadooyin, buundooyin iyo kaabayaal kale, sida ay ku warrameen saraakiisha Kenya. laanqeyrta cas waxa ay sheegtay shalayto in la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 48 qof oo isniintii ku dhintay daad la tegay degmada Maimihu. ciidanka milatariga oo kaashanaya 12 ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan howlgallada gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dadka daadku u qaatay. meelaha howlgalka gurmadka uu ka socdo ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in ay ka mid tahay Kitengeli oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo markaasi ay biyo kusoo fateen guryaha. madaxa komishinka Yurub Ursula von der Leyen oo booqasho ku tagtay Beyruud ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in midowga Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si markaasi loogu taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamadeeda amniga. von der Leyen ayaa waxay sheegtay in xirmadani ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo intaas ay ku dartay inay muhiim u tahay Beyruud inay horumariso dib u habeynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bangiyada si markaasi dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsi iyo waaxda bangiyada. waxa sii fidaya daruuro kulul kadib markii ay qaraxday buur iyadoo ku taala dalkaasi Indonesia, taas oo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. Waxaa la sheegay in firirka buurtaasi ka soo baxay uu gaaray tuulooyin iyadoo ay carareen boqolaal qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ah ee Sam Ratulangi ee Mandro oo ah caasimadda gobolka waqooyiga ah ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurta uu dhacay Talaadadii, kaasi oo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. Iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo ooday si caruurta looga ilaaliyo loogana badbaadiyo dambasta ka imaanaysa buurta. Waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka buurtaasi, waxaana loogu digay dadka ku nool jasiiradda la yiraahdo Tagulandang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada, daruuro aad u kulul oo ka iman karaya qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowno iyadoo shalayto meelo badan oo dunida laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May, ayaa Soomaaliya oo ka mid ah dalalka maamuusay ay shacabkeeda ay ugu soo gashay iyadoo uu hooseeyo heerka shaqada ee dalkaasi. Waxaa yara fursadaha shaqo ee ay heli karayaan dhalinyaro badan oo iyagu waxbartay iyo kuwa xoogsata, taasi oo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka dadka ee gudaha Soomaaliya, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir. Sida uu warbixintan ku eegay iga raali ahaada wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington.
Dalka ku yaalla bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool ah, beeraha iyo badda ayaa dadkiisa u badan dhalinyaro ay xilligan wajahayaan xaddi shaqo la'aan oo hooseeya, iyadoo dunida ay shalay u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka oo dadkooda shaqeeya ay ugu hambalyeeyeen. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo hay-adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato ka sii hoose qaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha macadka hal-abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda Simad ayaa V O A uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqo la'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib darro haddana waxay kusoo aadeysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yaryihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadeysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto samka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib darro waa dal haddana shaqo la'aantu ay aad ugu baahsanto oo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday ay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalida ay inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xaal aad u cakiran oo runtii maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya, haddana nambarka saas u tirada badan ay u tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeenayo halkaas qolaha mas-uulka ah, hadday dhalinyarada naqal laheed, hadday dowladda naqal laheed, hadday xarumihii waxbarasho naqal laheed, ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuray jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. هدوه محي مالينتان او كلا اوغا ديغان تهي دادك عان شقينين ايان ويديي محمد حادر نورو كاميدا داليارادا وحبارتي اي دالجوغا
waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darro weyn ay u tahay maxay leey qiyaas kartaa qofka maanta Soomaaliga ee intaan gaaray haddana wax soo diyaariyay isla fursad wax aad ku noolaato eelkaaga iyo noloshaadana aad ku hormarisaa tilisa oo aan waxba heelin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada uu qabana ay si dhamaaneyso waa dareemi kartaa waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay ka sii baabeeyso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iideysto xoog iyo energy oo waqtigan hayo maxay leeyahay qofka daa ku socoto daaduna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysa maanta qofka markuu energy hayo haduusan helin fursado iyo meelo uu ka shaqeeyo deprivation uu socdaa haduu beesha noqdo nool ka sii horeeyso oo ka qurux badan ma jiraan marka halka waxa laga qiyaasaa qaadan kara in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee si baabaysan leeyin gurmad degdeg ah oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyeelahan yani culaysha ku ah dadka Soomaaliyeed waxaan dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dalka baxay qaar badan badaha ku dhimanay qaar baa saxaraha ku dhimanay qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaabo aan wanaagsanayn meel qaad ugu dhacay marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan oo shaqeeyo ayagoo dalo raadinayo
laakiin maxamed muuse xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iideysan karaan haddii ay u soo jeestaan
tusaale qof dhalinyaro ahaada kornooyid 400 oo haystay 400 oo marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah kadibna 4 neef uu 75 dollar ka bixiyay midkiiba danna kadib xoolihii markuu qalay 84 kilo ilaa 90 oo noqotay ala kilo wuxuu ku gaday $9 ee qofkii marka ilaa 700 dollar lacag gaaraysa birthday sales oo sameeyna iib ah qofkii wuxuu la hooyinaa marka lacag gaaraysa ilaa 100 dollar oo faa'iido ah marka qofkaas dhalinyarada ah oo fursad siir ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeynaa marka dii laakiin dhalinyaro ay fursadaha yar yar soo qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha greenhouses loo yaqaan uu beer yar iska sameysto haddee tan kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go'o uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa Soomaaliya dul ma dhahayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalin walba shaqadaana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kalaa waxay ka mid tahay energyga Soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad u miisa ka mid ah qofku inuu energyga barto marka meelahaas oo dhan qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative oo asagu gaar ah lacag yar ka soo xaraawanaysa ugu waxa dhibkan dhan keenaya waxa waa qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rawaa wax jiro oo luqta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa
Soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqeynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaas oo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yareyn karo shaqo la'aanta dhalinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka abuurka jaamacadda Simad maxamed xasan muuse
mid ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhalinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaabdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab ma wax kasta oo markaas kuu sahla inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo abuur marka fursadaha waxaa ka mid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaar yar qaato waxaa kaloo muhiim ah qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa ka mid ah inuu barto sida warshadaha loo sameeyo mobileska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu ku sii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wax uu shaqo ku samaysto waa run oo fursaduhu waa cakirin yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiis xirfad siiyey isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira
inkastoo ay aad u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee Soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku horgudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen
mahadsanida Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaana warbixintaasi soo jeedinayay dowladda Britain ayaa bilowday in ay qabqabato dadka sida sharci darrada ku jooga dalkaasi Britain, kuwaasi oo ay qorsheynayso inay u tarxiisho dalkaasi Rwanda. Talaabadan ayaa imaanaysa toddobaadyo kadib markii ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu ku dhawaaqay dhaqangelinta qorshahaasi tarxilka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Falastiin qofkani waxa ay dowladdu warbixin aada u kooban ayay ka sheegtay. Waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Afrika inuu isagu ogolaaday in Rwanda la geeyo, laakiin waxaa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka Rwanda ee la yidhaahdo Rwanda Bill, laakiin xeer ka horeeyey oo 10 sanadood kasoo jiray dalkan Britain uu isagu ku baxay, kaasoo ah in la siiyey lacag 3,000 oo giri ah. Waana laanta socdaalka dalka Britain, dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guuleysan waaye arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen, waxaa jiri jiray oo Britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa 3,000 oo giri la siiyo, kadibna waddankiisa lagu celiyo. Laakiin ninka Rwanda ayaa la geeyey, waxaana la saaray diyaarad caadiya, tigid caadiyana waa loo gooyey. Marka haddii si kale aan u dhigno, weli nidaamkii Rwanda Bill ama xeerkii ay baarlamaanku ansixiyey, ninkan magangelyadoonka ahaa kuma uu bixin Falastiin.
Marka sharciga ay London dadka ugu masaafirinaysay Rwanda sidee buu u hirgelayaa hadda?
Sharcigan waxa la oran karaa Falastiin inuu hirgalaa waabay adag tahay dhowr sababood awgood. Kow, horta dowladdu waxa ay doonaysaa in dad ka yar 200 qof ayay awooddaa inay iminka qaado. Dhaqaalaha ku baxaya qofkiiba 1.8 milyan in lagu qaado ayaa dhici karta. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay in 10 toddobaad gudahood dadkaasi la qaadi doono. 10 toddobaadna waxa uu ula jeeday inuu sugo in ay timaado in maxkamada dowladda la saaro, sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha in ay carqaladeeyaan. Marka inkasta oo uu Rwanda Bill xeer kale uu noqday sharci maalintii boqorka boqortooyada Ingiriiska Charles III uu saxeexay oo baarlamaankuna uu ka hor ansixiyey, inkastoo uu aada u soo jiitamay oo 2 sanadood uu socday, dowladda Britain ay Rwanda siistay ilaa iminka 350 milyan oo lacagta Ingiriiska ah, sida uu u hirgelayo weli calaamad su-aal ayaa saaran. Waxa kale oo iyaduna jirta Falastiin in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen haddii ay talada dadka ku guuleystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan. Marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ee Ingiriiska laga qaaday, waxa ay u badan tahay oo weliba ay aada loo filayaa in xisbiga mucaaradka ah uu doorashada uu ku guuleysan doono. Marka iyada oo dowladda Rishi Sunak ay geed sare iyo geed hooseba u fuushay in sharcigan la ansixiyo, in diyaaraddii ugu horreysay ay London ka tagto oo ay Rwanda qabato oo ay qaxooti qaato doorashada,
marka inteeda la'eg tahay tirada guud ee hadda Britain ay qorsheynayso inay u tarxisho Rwanda, ma la yaqaanaa?
200 qof ayaa iminka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin, laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan, hadday noqoto transportka, hadday noqoto inta waqti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo, 200 qof Falastiin kama banaanayaan inay dowladdu kaxayso. Ta kale iyaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba kasoo horjeeday xeerkan wixii ay seegiyeen ilaa kay oo ahayd 9,200,000 ayaan filayaa ayaa soo galay dalka Britain 2 sanadood ee xeerkan la isku celcelinayay, iyo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare hore ee Boris Johnson uu sheegay in dadkaas haddii xeerkaasi hirgalo la waayi doono, taasina ay iminka dhacday. Marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta, sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guuleysto meeshana uu ka saaro xeerkan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah. Isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay maxkamadeynta askarta kala duwan ee dawladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayid. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagu la xisaabtamo askarta dawladda falalka ay u geystaan dadka shacabka. Balse waxaa jirta in hay'adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dawliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwada madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dawladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, haddana la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su'aashaas.
Horta mar waa sharci gudanaya. Waxaadaa ka hadlimayna markuu sharci gudanayo ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho, iyada ka hadlimayna xaaladdaas. Waxaadan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikir falka xagga awood, isagoon awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasna horta way jirta. Sida ay kareem u tahay, oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyana oo daba socota madanigii baa daba socota. Hadduu iska daa inuu hub isticmaalay, hadduu dhirbaaxo waa dembi, hadduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa. Oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaadhay iyo dhibaatadaa gaadhay in laga in magdhow laga siiyo. Wuxuu tilmaamaya xeerka habka ciqaabta uu tilmaamaya marka judgmentka la sameeyo xukunka in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareenka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga ah. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayo ciqaabta lagu helayta madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsan u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigayo in hay-adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dawladdu sida qofka bani aadamka ah loo dacweyn karo ayaa hay-ad dawladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madani loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaqbataa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay u leeyihiin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gariiqaanka guud qaranka, in haddii la soo dacweeyey uu dacweeyey uu dawladda difaaco ayaa u dhisan, oo ay xilkiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waana maxay xagga madaniga ka difaacaya, sida xafiiska xeeraadinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama criminalka ama dacwadaha u ogeeyo ciqaabta. Wixii madaniga ku saabsan ama hadday dawladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaadu ashtakeynayso iyo haddii iyada la ashtakeynayaba waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guud qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha u xilsaaroon miisaaniyad dawladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaale leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahay in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la marayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dawladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska Gaashaanla Sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bini-aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidanimo. Ugu horreysa waa dugsiga, intaasu ku soo bartaa. Waxaa jira tababaro joogto ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yani sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragtay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yani way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaatay way badan yihiin, dugsiga kale ee kuma qaatay sanad kasta waxa la baraa waxa la leeyahay wixii maaragtay ku saabsan xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada iyo hawlaha soo dhaaf
sida uu qabo sharciga madaniga ah ee Soomaaliya waxa hay'adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn kara fal dambiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dawladda hadii qofka geystay xilliga dambiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo sida uu sharxayo Gariiqan Daahir Carab
dadka askarta dhibaatada u geysatay dabcan askarigaas waxa lagu qaadaya dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynaya sita la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyu dembigiisa ama ehladiisa leh dhiiggiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arintaas iyada ah marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka u siinayo oo shuruucdeena ku qoran gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya
horey looguma arag laakiin in ay dhacdo maxaa diiday in dadku ay qodobka u gudbaan
falastiin aada uma santahay horta marka koowaad waxaan rabaa inaan ku sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya gaar ahaan qodobka 171 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegaya laakiin qodobka micnihiisa waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda ugu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeskii ciidanka iyo hubki oo watay islamarkaana uu shaqada ku dhex jiray dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo minguuriyey xeerka madaniga ee Masar marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay nin askari oo booliis ah oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo labisan oo hubkiisa heysto ayuu wuxuu tagay xaflad kadibna xafladdii arooska ayuu xabada ka riday xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliiska hoosta maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga la mid ah ama ku micna ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah
Colonel Qasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay'addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah
yacni in la kaga yeelay weli ma xusuusta runtii laakiin waa arrimo yacni dhici kara oo maaragtay aan ka dacwo baxno arrimaha aan ka dacwo baxno la kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay ka hay'ad ahaan ka shaqsi ahaan ka sarkaal ahaan ka askari ahaan yacni arrimona wixii sharcigu ogol yahay oo dhan waa ogolnahay waana nala qabsan karaa
mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo horyaala maxkamadda racfaanka taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Quslay inuu dil u geystay wiil dhalinyaro ah oo ganacsado ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax waxaana afayeenka booliska Gaashaanla Sare Qaasim aan weydiiyey haddii hay'adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa maadaama askariga la soo eedeeyey oo ka tirsanaa ciidanka booliska una adeegsanayay magaca darajada gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa
mas'uuliyadii hadda waa qulash shacabka askarti iyo sarkaalki iyo baaragtay waxa soo qabtay waa hay'adii waaye ma hal hadda wax maaragtay hadda kiisaha anagana oo ku taagan maaha hadii maaragtay arintaas mas'uuliyadeeda tareeyashu ay dayo ciraayeen waana qulash shacabka ma jira laakiin hadda yaani arintii waa la soo qabanay waa la soo qabtay maxkamada la geeyay waa lagu guuleystay waa arintaas waa arin u in ciidanka booliska loogu mahadceliyo oo maaragtay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahadceliyo waayo maahane shaqsigu asagu waxwaa uu samayn karaa waxwaa uu geli karaa dembi waa uu geli karaa laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu warhayaa taliyaha ciidanka waa manager gareeya maaragta ciidanka yani ishu ku hayaa waxa la falkii baxara sidaasoo maaragtay loo soo qabtaa taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto waa la soo qabtay si fiican oo loo maamuusa
iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaan in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka
waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye haddii aan la qaabili lahayn haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd laakiin sidaas yani hadda ha u dhigine sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xadiyo taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay dhinacaas ka fiiri haddii la dayici lahaa laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhixin waxaan weydiiyey garyaqaan daahir carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo
waxaan isleeyahay laba sababood aa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin sababkuba waxa waaye dadku soomaalida fahamka qaanuunka ee ka haystaan aada uu isaga kooban yahay sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday marka hadda haddii dowladdii ay ka baxda militarinimada oo ay noqoto dowlad civil ah dadku xaqa ay u leeyihiin inay si toosa u dacweeyaan askariga haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariga ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaandhigga haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha hadba askarigaasi wasaaradda uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda looga yeero kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eheladaas magdhow ay u xukunto marka qaanuunka si toosa ay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo ha yeeshee waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaana xuquuqdaas ay leeyihiin waxaan isleeyahay haddii ay dhici lahayd dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan wax badan ayaa yaraalahay dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto
inkastoo cadaaladda dalka soomaaliya ay usoo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu usoo kabanayo waxaa muhiim ay u arkaan sharci yaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdo noloshooda maalkooda iyo sharaftooda sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiinno noomana suuro gelin inaannu helno fakarkooda انت ايان كسو قبل قبين انا برنامج كي بني قبيه هو مركوه الرئيسة واينو صورة قشو هيانا فكر كودي دين سوق البنتونا انت ايان كسو قبل قبين انا برنامج كي بني قبيه هو انت المركة لكل مجهونا نبتك
وحانا سوجد نيسي فلسطين احمد ايمان هل كاردي استالوين نغل سعطان والانتا سوماليقا في او اي واشنطن دالك زامبيا يا مركي او ريسي مدو طون سنة وحا هرومر او كسمي هيركا او كجو غي حالبيغ عبر كمسوق مغاسوق عالمك سيدا مركا سي اي شكتي هي ادا ترانسبارنت انترناشنال قيبتا زامبيا مسؤولينتا دالك زامبيا يا شغي ان غوان كود وحا حوجينتا شرعيغا اي عدالة دا سي مركا سلولة دا قالما مسوق مغاسوق warbaahintan ayaa waxa ku eegaysa wariyaha VOA Cathy Short waxana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
gaasimaha fulinta ee hay'adda Transparency International faraceeda Zambia Maurice Nyambe ayaa VOA ugu sheegay Lusaka in halbeega cabirka musuqmaasuqu uu yahay cilmi baaris muhiim ah oo heer caalami ah hadda waa qiyaasta ugu isticmaalka badan ee musuqmaasuqa ee qaybaha kala duwan ee dawladaha caalamka oo dhan.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs on a continuum from 0 to 100.
Dab ahaantii waxay kor u kacday 4 dhibcood. Hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega eber ilaa 100, taasoo eber macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran, halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. 10 sano ee la soo dhaafay, Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday, balse 3 sano ee ugu dambeeyay waxay 100ka dhibcood ka heshay 33 dhibcood, halka ay haatan sare ugu kacday 73 dhibcood. ayuu yiri sida laga soo xigtay Transparency International halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogaan musuqmaasuqa waxana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo waliba ra'yi ururinta dadweynaha halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay ku takrifalka awoodda lagugu aaminay adiga oo uga faa'iideysanaya dana gaar ah warbixin ay soo saartay hay'adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2022 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka in la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyey. Saamaynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hogaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Julia Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay
it's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce.
Hadda arrintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynaa in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqeysan karaan deegaan xorka ah musuqa, sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka, ayay tiri. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, xogeyaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shir ka dhacay magaalada Washington sida ay dawladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay'ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 12 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqeynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyey in xariga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata un ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xiriira dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xiriira. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
warbixintaasi wariyaha v o a Cathy Short waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa matukua dr Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah. barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horreysay.
magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiciis Cali Axmed. dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena? ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka? sideese lagu ogaa karaa? isbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan? ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin? iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdiciis, waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye. dhagxanta kaliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyocabkooda yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen, biyo badan oo ku milmaan ma helayo. marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyada iyo udhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliyada, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya oo aada u dhib badan buu sababaa. sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha daawaysa beedsodka, waa kombuyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba. daawadoodu waa kala duwan tahay. hadday yaryar yihiin, qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. hadday weyn yihiin laftoodu, daawadooda kala duwanta qaritaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku samaynaa. waxaa jira laser barkan yaraada SOV machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoon qofka la jeexaynin. waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BSNL baa la yidhaahdaa. qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. mararka qaarkood haddii oo iyana waxaan samaynaa iyadoo ibta la marahayo kaali haysa la sii marahayo tuubooyinka kali kaali mareenka u dhaxeeya kaliida iyo kaali haysta la sii marahayo ba kaliida gudaheeda waxa taqiif lagu tago ba iyana la soo burburiya oo laser lagu soo burburiya kuwa tuubooyinka xiraasan hore u sheegay ayaa ifta la mara laser soo burburinaya jira kaadi haysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu noocs u yahay annaga jeexitaan kuma sameyno laser baan ku qalnaa ama iftayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka wadankeenna uu marahaya
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kam kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yihaahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa maxaa ku samaysmahaya waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka qaarkood ilka ku dhex jira mafahantay marka waa nooc burooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka computerka ama scanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baskooda waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa buro kasta oo ninka ku taala ama baarkan yaraada isha waxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertilityda qofka ama wax dhalmada la xiriira mafahanta qof xanuunsan weeye marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore buro marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka marka bicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iskuulaadka waddanka kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee waddanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka waddanka haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqtigeedi ku soo beegantay mise waa lagu degdegay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna ka tirsan dadka u dhaqdhaqa ururada bulshada labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdisalaam aadan maxamed
yaasiino waa salaaman tahay walaalkii maxamedna waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha tan ugu horeysa waxaa weye horta in iskuulka iskuullada dib loo dhigo laiskuma haysto duruufaha sheegtay laakiin waxaa la isku haystaa timingka uu soo baxay warka uu soo baxay iyo qaabku ku soo baxay sababtana waxaa weye maalintii la sheegay maalin waxay ahayd axad habeennimo ahayd isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay gawaari soo raacay marka dadkaas oo soo safray iyadoo ognahay in looniga gaariga uu aada u sarreeyo khataro fara badana soo maray yaa mas-uuladaas qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay beriyeen qaarta iskuulada laga xirtay banaan ay beriyeen caruurta marka waxaad keenaysa marka inconvenience waxa la soo haysto iskuul hal furo ama la furi ma waqtiga information ku dadka soo gaaray ayaa muhiim ah
maxamed cabdi isaaq abdullah
assalamu alaykum wa barakatuh assalamu ya voa iyo salaasiy katabo en marka hore horta waxaan rabaa inaan wax yar aan faansiyo raalka salaan oo ah waqti kasta waqti kasta hal shay kara ha laakiin su'aasha waxay tahay dawladdu waxay sameysay baaritaan sameysay waxay fiirisay hakee sahlanen habeenka sayada ugu dhawaaqay waxa macquul ah dowladani aragtay in nolosha ardayda ay geysi khatar khatarkaas waxay iman kartaa haddii iskuulka arday jooday la wax biya qaadaan ay dhintaan 10 caruur ah ama 10 caruur ah 10 caruur dhintaan yaa ka daran arday ama waalidaha kooshiga ma qoska bixiyo kula gurigaaga hasa ka daran marka dawladdu waxay fiirisay san arkay waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha maxuu ahaayaa dadka shacabkeeda bay fiirisay marka si loo waxay raadaa ka hortaga ka fiicanta daaweynta dadka ilaa arday baa dhinteen biyo imaadeen oo dad baa qaaday maxuu ahaayaa dawladda mas-uulka gurigaada ha joogaan inta xaal degeyso kadibna ha imaadaan
yasiro inta dadka dhacay ka horba inta soo gaari oo arday wadata ayaa arday ayaa dhamaaday taasi marka waa wax gacanta dawladda ku jirma accidentka ama biya laakiin waa inaan fiirinaa iskuul marka laga hadlayo lagama hadlayo iskuul public bis lamaga hadlayo dadaa jira iskuul private haysto oo noloshoo dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private dawladdu marka ay leedahay iskuulo dhan la xiro la joogo 1 week waxay keenaysaa in dad fara badan noloshooda iskuulka ku xiran tahay ay noloshooda beelaan waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay qaar Mombasa tagay qaar Nairobi maaday lacagta ku baxday ayaa bixinaya taasan ka hadlaynaa iyo dawladdu sideedaba information marka ay bixinayso waa inuu ahaadaa timely waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo maalintii Friday dal rabo inay soo saaraan roobku wuxuu socdaa bil bisha dhan dawladdu war ma soo ararin miya war ma haysto dawladdu
maxamed cabdirasaaq oo isla su-aashii baan ku weydiinayay haddii waqtigii laga soo hormaray haddana ay 7 cisho haddana dib loo dhigay markii labaad ma kuu muuqataa in ay tahay dawladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinaya iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo
horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay dawladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadka shacabkeeda wuxuu yiri waa kee xilliga waqtiga waa sax waa waqtiga waqtiga ma sama aheyn taka waxaad udisaa dawladdu waxay leedahay in nafar badan waxaa yidhahda inaa dawladda waxay lamid tahay inaa quraanjada waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay furan iskuulka u furmo toos furmo in war soo baxay ah in iskuulo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dal qaadi karo oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka la furaya kee muhiimsan oo markaas go-aan la gaaray unanimous la gaaray oo macnaha loo dhan yahay wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yidhaahday iskuulka la furaya ma aasan hadla markaas waa inuu hadlaa wasiirka markaas wasiirkiina wuu hadla wuu sheegay waa ogay timingka ma aheyn laakiin su-aasha mata waxay tahay haddii timingkaas oo lagu sheegay aad ku baaqatay uu ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha u daaday iyo haddii timinka lagu sheegi laheyd uu imaan lahaada folomar u dhihi lahaa iskuulkii dad baa qaaday uu dhintay isagoo dhinteen yaa qabsan lahaa dawladda qabsan lahaa marka dawladda weli robku cidmuu socda weli waxaa laga yaabaa haddana inay dib loo soo dhigaba waxaa ka hadlaysaaba muxuu ahaa dib loo dhigo oo haddana isla habeenka isniinta ay soo gelayso ilaahayana iskuulku waa xiran yahay oo ma furayo waxay fiirinayaan badqabka bulshada
ugu dambeyntii cabdisalaa aadan maxamed waxaa tahay nin waxbarashada ka saqeeya iskuulaad baad maamushaa waad ujeedaa dib udhac kastoo yimaada inuu saameyn ku yeelo karikalamka waqtiga loogu talagalay maxaad u aragtaa
yaasiino horta waxaa jira dad karnet oo imtixaan fadhiistaa jira oo very critical ay tahay waqtiga haddii marka 2 usbuuc ama 1 usbuuc dib loo dhigo dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisan hadda imtixaan ku daatay yaa mas-uulka manhajka waa in la dhameeya manhajka hadii la dhameyn waayo yaa mas-uuliyadiis qaadi doona taasna waa in la isweydiiyaa halkana marka wuxuu yahay in dawladda ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan aa dhahdo iskuulada 1 usbuuc dibba loo dhigo meelaha waxba ka jirana dadka saay taalin socoto oo taalinta isan istaayama idaado dadki imtixaan galay iskuulada si passion oo tagan inta kala diba loo dhigaaydaan taasa xal ilaahay warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado uu san dayn
maxamed abdirsaan abdullahi waxaad hal aragtaa si aanay mar walba dib u dhac ugu imaanin waqti imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda xeeran gaar soo dhagilay ama farqi soo intay
waa ana dowladda ka shaqeysa ka hortaga waxba oo qiimaan karo muxuu ahaay wadankaan sasada tahay ama ay tahay ba muxuu wax ka sameyn karaan karo marka hadda kala tahay waxaan rabaa iskuulada inay lahaadaan program isdan oo ah haddii roobkan da'o oo meeshaan soo galo ama roob soo galo wax sameyn ku yeelan karto balse waxa la sameyn ku yeelatay wadooyinka marinay marka dawladda isku laabato waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa dalada waxbarashada oo hardhiska ah marka wadanka muxuu ahaay dhismayaasha muxuu ahaay sida drainage iskuulada la sameeyo muhiimadda uu fiican waa ka sheegay waxaa waaye itixaamaadka markii ay ku jireen corona hadaan fiirino itixaamaadka dib loo dhigay boog waa dhameeyey madow la dhameystay itixaanka waa la sameeyey uu dhammaaday itixaanka muhiimadda mamudda waa qofka bini-aadanka qofka shaqsiga sida muhiim ah itixaan wa sameyn karaa sanaka dambe wsaku sameyn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyey
aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahayd cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faalooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna arrimaha bulshada u ololeeya labada waxay joogaan magaalada nairobi doodi gabrtmakala wada ku kulmi doono haddii ilahi raali karo muusa iyo nabadgelyo
maasanad yaaseen ciise oo dhare ayaana soo jeedinayay doodaasi halkaad u nagala socotaan waa washington idaacaddana galabtii wararka v o a ayaadna dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada heesta ay ku luqeyso zahra abuukar zahra dawo استاسي اي قادي سيزارة ابو كر زهر الدو وحي قدن بيسي اذا حدا قربتا اي وراركا فيو اي ودك في اماني سي واشنطن انت ان مركرا ودك كل مدون نواني باي برايم حسن قربي دان دوريو اند لا نبد قليو موسيقى